Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi, Kjell Westö.
Kiitos, kiitos paljon.
Kjell, tein somepäivityksessä kerroin, että tapaan suosikkikirjailijan. Niin oletko suosikkikirjailija? Mitäs nämä tämmöiset etuliitteet? Tätähän niin kuin printtimediassa varsinkin käytetään.
Joo, siis pistit heti vaikean mulle tämmöiset määreet ja tommoset oli ne sitten positiivisia, mikä on tietysti miellyttävämpää sinänsä, tai negatiivisia, niin kyllä mulla on vähän vaikea niiden kanssa ollut aina jotenkin, kun ehkä tämä on niinku todella luksusongelma, koska mullahan on mennyt tosi hyvin. Et mä sain ison lukijakunnan niinku kuitenkin suht nuorena vielä ja se on säilynyt se lukijakunta ja se on useassa eri maassa. Niin täytyy niinku myöntää, että se on niinku luksusongelma, kun mä sanon tämän seuraavaan. Ja se on se, että niinku, ollakseni ajattelematta kaikkia noita, että menestynkö mä nyt ja olenko suosikki ja niin poispäin. Ja sitten on myöskin ollut ilkeämpiäkin niinku arvioita. Niin pystyäkseni keskittymään siihen niin kuin omaan, niin kuin sanotaan nyt hienosti, luomisprosessiin, siis kirjoittamiseen ja tekemiseen ja uusien romaanien tekemiseen ja runojen kirjoittamiseen ja biisien kirjoittamiseen kaikkeen, niin mä yritän työntää kaiken tuommoisen mielestä. Niin se kuulostaa ehkä vähän tylyltä, mutta tarkoitus on hyvä. Eli se, että säilyisi koko ajan semmoinen vilpitön suhde siihen luovuuteen. Multa kysytään esimerkiksi aika usein, kun näistä romaaneista on kuitenkin tehty elokuvasovituksia, tämä on nyt jo kolmas kerta, ja on tehty teatterisovituksia, niin sitten multa kysytään, että ajatteletko jo kirjoittaessasi, että tästä tulee elokuva tai tästä tulee näytelmä myös. Ja mä tunnen itseni niin hyvin 40 vuoden kirjoittamisen ja 60 vuoden elämisen jälkeen, että jos mä ajattelisin niin, mä menisin ihan tukkoon. Se loppuisi niin kuin siihen paikkaan. Et mulle on ihan A ja O semmoinen tila, kun mä kirjoitan, semmoinen henkinen tila, jossa mä oon jotenkin ihan yksin ja melkein omassa universumissa sen niin kuin tarinan tai tekstin kanssa. Ja tästä syystä mä sanotaan näin, että mun läheiset ystävätkin yllättyy välillä siitä, että miten vähän mä luen itsestäni kirjoitettuja juttuja. Siis se ei ole ihmiselle terveellistä tuijottaa sitä omaa peilikuvaansa ikään kuin koko ajan. Ja tämä ongelma ehkä korostuu nykyaikana. Somessa on myöskin paljon hyvää, mutta kyllähän some on lisännyt meissä kaikissa, myös minussa, niitä narsistisia piirteitä, joita ihmisissä on.
Mitä jos some olisi ollut olemassa silloin, kun sä oot ollut vaikka semmoinen niin kuin silloin 80-luvun puolivälissä ja tavallaan silloin olisi jo tullut sitä narsistisia piirteitä, niin kuin tuossa mainitsit. Ootko tämmöistä ihan muina keittiöpsykologeina miettinyt?
Mä oon ihan muina keittiöpsykologeina miettinyt tätä paljonkin ja mä oon miettinyt ensinnäkin, jos maailma olisi ollut sen näköinen ja oloinen, ja meiltä kaikilta olisi odotettu semmoista niin kuin ulostulemista kaikin tavoin, kun nyt odotetaan. Jos se olisi tapahtunut 80-luvun puolivälissä, kun mä olin noin 25 ja debytoin, että esikoiskirja ilmestyi, ihan katastrofi. Siis mä olin niin all over the place nuorena, että mä olisin niin kuin hajonnut. Ja sitten jos mä ajattelen 10 vuotta eteenpäin, jolloin 90-luvun ysäreiden puolivälissä tulee mun eka romaani, Tää leijät Helsingin yllä, joka niin kuin muutti tätä mun kirjailijan arkea niin kuin ihan pysyvästi, että se menestyi valtavasti ja se oli niin kuin hyppy johonkin uuteen, niin silloinkin, mä olin silloin jo 35, kahden lapsen isä, toinen lapsi kävi jo koulua, että oli kouluikä, niin silti mä sanon, että mä olin silloinkin vielä niin epäkypsä tai jotenkin, musta on aina ollut se piirre tai vika, että mä reagoin niin kuin niin voimakkaasti asioihin, että sitä voi kutsua jopa ylireagoinniksi. Ja tätä piirrettä mä työskentelin niin kuin itteni kanssa varmaan siis kymmeniä vuosia saadakseni sen jotenkin niin kuin kontrolliin tämän piirteen. Ja vasta tuossa 40-50 kieppeillä, ikävuoden kieppeillä se ehkä vähän jopa onnistui. Että vielä 35-vuotiaana, kun se leijät Helsingin yllä tuli, jos olisi ollut tämä 2020-luvun maailma, jossa niin kuin somen ja muutenkin, en sano poseeraamisen, mutta siis se tapa, millä meistä lähes kaikista on tullut näyttelijöitä tavallaan omassa elämässämme, niin en mä olisi sitä silloinkaan kestänyt. Mm-hmm. Et hyvä, mä ajattelen näin, että hyvä, että mä sain niin kuin kehittyä ja kypsyä myös ihmisenä, vaikka niin kuin sitä julkisuutta alkoi tulla sen Leijät Helsingin yllä romaanin jälkeen jo paljon. Mutta se oli niinku sitä vanhan ajan julkisuutta. Ei sitäkään ollut aina helppoa hallita. Kaikenlaista omituista yritettiin ja joskus mä menin lankaankin. Mutta kyllä se oli erilaista kuin tänään ja helpommin hallittavissa.
Uskotko siihen, että kaikilla on tavallaan aikansa, että siihen on syynsä, että miksi sä oot ollut ehkä 35 just, että kun on tullut semmoista niin kuin sitten kunnolla se hyppy sille seuraavalle tasolle tuossa ammatissa, että kun selkeästi tosiaan kuuluu, että sä oot miettinyt asioita ja kelaillut ja kaikkea sellaista, niin oot sä ajatellut, että onko sun uralla asiat mennyt sopivasti, kun ne on mennyt just näin?
Mulle sopivasti, kyllä. Täytyy ensin vaan sanoa, että eihän nämä ole yleisiä lainalaisuuksia. Me ollaan niin kuin ihmisinä yksilöinä tosi erilaisia me ihmiset ja jotkut kypsyvät nopeammin ja kestävät niin kuin valtavaakin menestystä nuorena. Tosi moni, joka saa valtavasti menestystä tosi nuorena, sekoaa siihen. Sen näkee varsinkin populaarikulttuurin maailmassa sukupolvi toisensa jälkeen. Mutta mä ehkä kiteyttäisin, että mulle tämä sopi, koska just tämä vähän... Mua pidetään hirveän rauhallisena, mutta se on semmoista pintaa. Pinnan alla mä oon aika, en nyt sanoisi niin kuin räiskyvää, mutta koska räiskyvyys, se, jos on räiskyvä, niin se myös näkyy. Mutta niin kuin todella niin kuin voimakkaasti niin kuin tunteilla reagoiva, niin että se mun analyyttinen puoli, joka on kans vahva, niin kuin jää niin kuin tietyissä tilanteissa niin kuin ensin kakkoseksi. Ja oli hyvä, että mulla oli aikaa työstää niin kuin rauhassa näitä juttuja ja kehittyä ihmisenä ennen kuin alkoi tulla sitä isompaa julkisuutta. Ja myöskin onhan se pakko myöntää sekin, että jos asiat olisivat tapahtuneet vielä nuorempana, niin kyllä sitä keltaista nestettä olisi noussut päähän. Että kyllä minussa oli, nyt en halua mollata, nuoret ihmiset ovat hienoja. Minulla on niin läheinen suhde vaikkapa tähän milleniaalisukupolveen, niin kuin nykyiset about 30-vuotiaat. Mun pojat on siinä iässä, mun sisarpuolet, mun veljenpojat, niin kuin hieno sukupolvi ja niin kuin nuorissa on semmoista paloa ja vilpittömyyttä ja rehellisyyttä, jota mä arvostan, mutta kyllä nuorissa ihmisissä, mä ainakin itsestäni muistan, että olenkohan ikinä tiennyt niin paljon kuin 20-vuotiaana tai 25-vuotiaana. Sen jälkeen vaan tulee niin kuin tämä prosessi, että mitä enemmän lukee ja opiskelee ja näkee elämää ja maailmaa, sitä paremmin tajuaa siis, miten vähän sitä tajuaa, miten vähän sitä ymmärtää. Et mä olin nuorena kyllä aika ylimielinen, että mä niinku kuvittelin, että musta on niinku potentiaalia ja älyä ja kyllä se tietyissä ylilyönneissä myös sitten näkyy.
Ollaan Helsingissä Korjaamolla tekemässä tätä haastattelua ja nämä on sun huudit. Minkälainen oli Helsinki silloin 60-luvulla, kun sä oot elänyt lapsuuden ja sitten 70-luku se nuoruus? Niin millainen stadi oli silloin, kun sä olit semmoinen junnumpi?
Joo. No ensinnäkin ihan hyvä huomio sikäli, että mä oon niin kuin varttunut pääosin niin kuin tästäkin vähän pohjoisemmassa. Et mun niin kuin lapsuuden huudit on akselilla Munkkivuori, Munkkiniemi, Pitäjämäki, Etelä-Haaga. 4 vuotta siinä välissä, kun mä olin tosi pieni, asuttiin Puotilassa. Mut muuten mä oon täällä varttunut keskusta ja niin kuin ihan kantakaupungin ydin alkoi tulla tutuksi vasta niin kuin teiniässä. Ja lyhyesti sanottuna sen ajan Helsinki oli niin erilainen, että kun mä yritän just näille mun milleniaalipojille ja muille selittää, niin ne on ihan, että ei helvetti. Se on vähän sama juttu, kun yrittää selittää semmoista maailmaa, missä oli ensin yksi ja sitten 2 valtiollista TV-kanavaa ja kaikki piti, ja sitä amerikkalaista tuli niin kuin tiistaisin kello 19.15 ja torstaisin kello 20. Ja sitä on, niin kuin munkin on vaikea tajuta sitä, miten nopeasti maailma lopulta muuttuu. Että niin kuin se yhden niin kuin ihmisen niin kuin aktiivielämänkin aikana ehtii kaupunki ja maailma yleisestikin muuttua ihan mielettömän paljon. Tämä oli 60-luvulla, nyt kun mähän on syntynyt 61, että mä olin pikkuskidi silloin, pikkulapsi. Niin se on niin kuin mun muistikuvissa, se näkyy niin selvästi vielä, että se on niin kuin sotien jälkeistä aikaa. Eihän sodista ole kuin sanotaan 20 vuotta reilut. Ja se näkee niin kuin vanhemmissa ihmisissä se, miten niin kuin sota ja ne kovat jälleenrakennusajat olivat niin kuin kuluttaneet heitä. Se näkyy ihan kasvoista ja ruumiin kielestä ja munkin perhe, vaikka me varsinkin äidin puolelta, isän puolelta suku oli köyhä. Mun isän puolen sukulaiset, heillä ei ollut rahaa eikä omistusasuntoja eikä mitään sellaista, mutta sitten taas äidin puolelta, vaikka he niinku porvaristoa olivat, niin muistan, että sekä äidinäitini että äitini säästivät niinku ihan kaikkea. Kaikkea naruja, purkkeja, muovipusseja, joka oli niinku uutuus siihen aikaan. Muovipussit tai muovikassit tulivat vasta niinku 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa käyttöön. Ja sitten esimerkiksi se, sen ajan niinku ongelmahenkilöt Helsingissä, eli ne, ketä kutsuttiin niinku spurguiksi, niin jälkeenpäin mä oon tajunnut, että varsinkin ne vanhemmat, nehän oli sodan käyneitä miehiä kaikki. Ja sitten vielä 60-70-luvusta, niin mähän oon niinku kuitenkin tietyssä mielessä, vaikka mä ihan niinku suht vauraasta keskiluokasta tunkin, niin lähiöiden ja esikaupunkien kasvatti. Että niinku kaikki nämä nykyään jo aika perinteiset Helsingin lähiöt, Kontula, Jakomäki, Konala, nämä 60-70-luvulla rakennat, nehän oli upo uusia siihen aikaan. Et kaikki, ja niin kuin esimerkiksi Munkkivuoressa, missä me asuttiin, kun mä olin 4-10-vuotias, niin kaikkien mun kavereiden, oli ne sitten ruotsin tai suomenkielisiä, niin vanhemmat olivat niin kuin tulleet Helsinkiin jostain muualta töihin. Et se oli niin kuin, tietysti se kuuluu suurkaupunkiin, sellainen Helsinki on yhä vieläkin, että ihmiset tulee muualta ja tänään niin kuin jopa koko maailmasta. Et se, sen ajan muuttohan oli Suomen sisällä, muutettiin kaupunkiin. Että sinänsä siinä ei ole mitään uutta, mutta se leimasi sitä aikakautta, semmoinen tietty kodittomuus. Et munkin vanhemmat olivat Pietarsaarissa kasvaneita ja Helsinkiin muuttaneita niin kuin aika pienellä turvaverkolla. Että se tietty juurettomuus näkyy sen ajan Helsingissä. Ja sitten 70-luvulla, niin kun olin osa sellaista perhettä, joka niin kuin vaurastui aika nopeasti isän niin kuin uraputken kautta, niin ehkä se on mun niin kuin selkein muisto siitä 70-luvusta, se miten sitä niin kuin taloudellista ja materiaalista hyvinvointia alkoi tulla lisää. Meillä oli varaa yhä, että saatiin Broidin kanssa yhä hienompia joululahjoja jouluksi ja yhä enemmän. Et sen mä muistan. Ja faija, kun se vaihtoi autoa, niin vaihtoi aina vähän hienompaan, koska niin kuin perheellä meni taloudellisesti hyvin.
Millä tavalla oot ehkä sitä ajatellut, että millä tavalla niin kuin, tavallaan jättänyt suhun jäljen se, että et on niin kuin se sukupolvi, joka on niin kuin joutunut säästämään ja nuukailemaan. Siellä on sitä niin kuin rankkoja kokemuksia. Ja sitten tulee kuitenkin se, että et pikkuhiljaa eteenpäin ja nyt voidaan vähän niin kuin antaa lapsille parempaa ja enemmän.
No mähän on päässyt nauttimaan tuosta, koska mä oon niin kuin sitä sukupolvea, että meillä oli jo asiat niin kuin hyvin. Mutta henkisesti mä oon niinku kokenut jääneeni jotenkin niinku sen niukkuuden ajan, josta mä oon nähnyt niinku ne viimeiset, tai niinku, jonka mä oon kuitenkin nähnyt lapsena. Ja sitten se niinku yltäkylläisyys, joka kuitenkin niinku suomalaista keskiluokkaa on sitten myöhemmin kohdannut. Niin mä oon jäänyt siinä mielessä henkisesti johonkin välitilaan. Mä annan yhden konkreettisen esimerkin. Mulla on nykyään niinku kesämökki, joka on mun mielestä ihan, että siinä on jopa kaivosta, niin kuin omasta kaivosta tuleva oma vesisysteemi, niin että mulla on suihkukaappi ja jopa lattia lämmitys saunan niin kuin pesuhuoneessa ja kaikenlaista semmoista, jota mä koen niin kuin isoiksi mukavuuksiksi, koska kun mä olin lapsi, niin meidän kesämökissä ruovedellä, niin kaikki vesi kannettiin ja puut pilkottiin itse ja polttopuut hakattiin itse ja niin poispäin. Ja sitten mä huomaan, kun siinä mökillä on käynyt niin nuoremman sukupolven tai nuorempien sukupolvien toimittajia, niin kutsuu sitä primitiivimökiksi. Ja mä oon ihan, että tämähän on luksusmökki. Mulla on niin kuin sähköt ja oma kaivo ja oma vesisysteemi ja jopa klinkkerilattia, jonka alla on lattialämmitys. Että mikä primitiivimökki. Että niin kuin ne odotukset, onhan mullakin ollut isot odotukset elämää kohtaan, mutta tämmöisellä materiaalisella tasolla, niin ne odotuksethan ovat vaan, kyllä sen niin kuin aistii ja huomaa ihan selvästi niin kuin ihmisten odotukset, että minkälaisia mukavuuksia on niin kuin luvallista odottaa, niin ne ovat kyllä jossain mielessä niin kuin sukupolvi sukupolvelta nousseet. Ja sen näkee ihan matkustamisessa. Ennen koronapandemiaa, niin koko Länsi-Eurooppa ainakin oli päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että tämä matkustava keskiluokka, että jos esimerkiksi mun vanhempien sukupolvelle niin 30-luvulla, tai jos mennään ihan kauas taaksepäin, mä tiedän, että 30-luvulla nämä ehkä niin kuin viime vuosisadan vaihteessa syntyneet, niillä oli kova juttu kesäisin tehdä joku lomamatka vaikkapa laivalla jonnekin Lyybeckiin tai varsinkin pyöräilleen jonnekin Petsamoon Pohjois-Suomeen. Ja niin kuin kotimaan matkailu oli se juttu. Sitten mun vanhempien sukupolvi 50-60-luvulla nuoruutensa eläneet, niin joku matka Ruotsiin, Tukholmaan oli iso juttu. Mä taas on sitä Interrail-sukupolvea, että Eurooppa tuli tutuksi tai Länsi-Eurooppa, koska Eurooppa oli silloin jakautunut. Ja sitten se on mennyt siihen, että juuri ennen koronapandemiaa mä joskus ajattelin, että tämä on niinku ihan pähkähullu, että niinku on olemassa niinku muutaman päivän matkoja Kanarian saarille tai Baljelle, tämmöisiä niinku pidennettyjä viikonloppuja ja pidetään itsestäänselvyytenä, että no mihin eurooppalaiseen pääkaupunkiin me mentäisiin tänä viikonloppuna torstaista sunnuntaihin. Että se odotusarvo ja ne odotukset, niin kuin miten ne oli nousseet ihan pilviin. Otetaan vaikka Kanarian saaret esimerkkinä. Mä tiedän, että vähän yli 110 vuotta sitten, kun kuuluisa suomenruotsalainen lehtimies Gus Matson kärsi tuberkuloosista. Ja tiedettiin jo silloin, että Kanarian saarella oli semmoinen ilmasto, että se oli keuhkoille hyvä. Niin hän lähti niin kuin viimeisenä keinona, yritti niin kuin tervehtyä menemällä sinne. Se kesti kuukauden mennä sinne. Et näin se on niinku mennyt ja tässä mä oon kyllä soimaan itseäni ja meitä kaikkea, että miksi me ollaan otettu tämä niinku itsestäänselvyytenä, että niinku, the world is our oyster, niin kuin ennen sanottiin englanniksi, että niinku kaikkea voi saada niinku sormia napsauttamalla. Et se meni kyllä vähän yli. Ja nyt me ollaan sitten taas, ei vaan pandemian takia, mutta varsinkin tämän niinku ilmastokriisin takia, niin et aikamoinen tenkkapo. Meillä kaikilla, mun mielestä.
Sadun sunnuntai vieras.
Sitä on monesti miettinyt nimenomaan vaikka ilmastokriisiin liittyen, että kun itse on elänyt lapsuuden 80-luvulla, että silloin tulevaisuutta kun mietti, niin se oli semmoista niin kuin jännää ja vau, wow, että vitsi miten siistiä. Ja nyt kun ajattelee tulevaisuutta, niin tulee vähän semmoinen, että mä en ehkä halua oikein niin kuin miettiä sitä. Mutta sitten taas tavallaan se semmoinen, että toivoahan ei saa ikinä menettää ja jokaisella on velvollisuus omalta osaltaan sitä toivoa niin kuin tuoda ja kun on itselläkin lapsia ja muuta. Että sitten on ainakin itse tälleen kasvattajana koettanut sanoa, että nyt sitten niin kuin pitää tehdä hommia sen eteen. Että kyllä tämä nyt jotenkin tästä näin. Mutta millainen ase esimerkiksi kynä tai näppäimistä niin kuin tällaisissa asioissa voi olla. Että tuo ilmastoasiahan on vähän semmoinen, että sehän ei ole kauheasti breikannut. Se ei ole niin kauhean seksikäs asia, joka sillai löisi maailmanlaajuisesti läpi. Että siellä on semmoisia niin kuin tiettyjä purskahduksia on tietyiltä suunnilta. Mutta millainen, miten sä itse näet tätä asiaa?
No mä ehkä asettuisin tuossa jopa vastahankaan siinä analyysissä, että kyllähän se pinnalla on koko ajan ja valtavasti. Mutta sanotaan, että se ongelmavyyhti on niin valtava ja ne pahimmat skenaariot niin pahoja, että siitä tulee vähän semmoinen niin kuin mukaillakseni sitä 50-luvun, miten Jenkeissä niin kuin neuvottiin, että jos ydinasehyökkäys tulee, niin duck and cover. et niin kuin pelottaa sen verran paljon tai se on niin kuin rankka se koko ongelmavyyhti, että monet, minä itse mukaan lukien, on mullakin semmoisia iltoja tai päiviä, että ei niin kuin vaan jaksa perehtyä. Ja ihan oikeassahan se on siinä, että vaikka esimerkiksi mun varttuessani oli tämä 70-luvun öljykriisi ja sitten 80-luvulla oli vaikkapa Tsernobylin ydinonnettomuus. Että totta kai niitä niin kuin varoitusmerkkejä on ollut aina, mutta kyllä mä allekirjoitan tuonne, niin kuin kyllä sitä kuitenkin suhtautuu tulevaisuuteen silleen, että niin kuin jännä, että toivottavasti saa olla mukana pitkään. Ja jotenkin semmoinen, että vaikka tulee semmoinen pääasiallinen tunne, että vaikka tuleekin takapakkia, mä kun on kuitenkin jo historiasta ollut niin kiinnostunut aina ja tunnehistoria, että niin kuin ihmiskunnalle käy aina välillä huonosti. Tulee sotia, konflikteja, kriisejä, mutta jotenkin sitä ajattelin, että sitten noustaan taas. Niin kuin aina ollaan noustu, kun lintu tuhkasta, feeniks-lintu tuhkasta, mutta tämä aika on hankalampi. Ja en mä tiedä, kysyt, että mitä roolia kynä tai näppäimistö voi tässä niin kuin ottaa, niin totta kai mä koen, että kirjoittajalla on vastuu. Mutta esimerkiksi nämä mun tour de force, nämä niin kuin mun omimmat alat, eli romaanien ja novellien kirjoittaminen, niin on ainakin mun kirjoitustavalla on tosi vaikea lähteä tekemään niin kuin hyvää romaania ja novellia niin kuin, ja samalla niin kuin ikään kuin saarnata. Että se ei niin kuin toimi niin, mutta että romaani varsinkin semmoinen taidemuoto, että se vaatii aikaa ja niin kuin nykyhetkessä liikkuvien niin kuin tärkeiden juttujen sulattaminen ja sisällyttäminen romaaniin, se vie aikansa. Et ehkä mä ainakin koen, että nyt ei ole mun oikea aika kirjoittaa ilmastoromaania, että niin kuin mun on sulatettava. Jotta toiset kirjoittaa, niillä on ehkä parempi, nopeampi kyky sulattaa nykyhetki ja niin kuin liittää se ikään kuin romaaniin. Mulla se vie enemmän aikaa, mutta kyllä mä selkeästi koen, että kirjoittajana on otettava niin kuin nykyhetken ongelmat ja niin kuin nämä suuret linjat vakavasti ja kirjoittaa siitä, miten ne vaikuttaa, nämä niin kuin ongelmat ja haasteet meihin kaikkiin. Senkin takia tuossa viimeisimmässä romaanissa Tritonus, joka ilmestyi vuosi sitten, siis loppukesästä 2020, niin tapahtumat sijoittuvat niin kuin pieneen saaristokuntaan tai kylään, mutta mä huomasin, että se oli oikein hyvä paikka, johon laittaa niin kuin nämä nykyajan ongelmat. Et siinä on kuitenkin se luonnon hätä on niin kuin aika keskiössä ja se tuli kyllä niin kuin ihan luonnostaan. Se tuli mun niin kuin omasta syvästä huolesta näistä asioista ja osittain ehkä myös niin kuin mun toimittajan taustasta. Et mulla on kuitenkin nuorena olin toimittaja, ehdin olla 10 vuotta, että semmoinen niin kuin yhteiskunnallisiin kysymyksiin pureutuminen on mulle luontaista. Ja mä itse asiassa suivaannuin kuin erässä arvostelussa jossain, en muista missä luki, että mä populistisesti niin kuin, ikään kuin myydäkseni kirjoja niin kuin otan nämä nykyajan niin kuin suuret ongelmat ja haasteet mukaan romaaniin ja henkilöt niin kuin puntaroivat niitä, niin ei se kyllä mun mielestä populistista ollut, että mä harvoin suutuin, koska hyviä arvosteluja tulee myös huonoja ja kritiikkiä pitää kestää, mutta se sanavalinta oli niin kuin semmoinen, että ei jumala, mä en ole populisti.
Rikinkeltainen taivaselokuva tulossa ensiltaan nyt aivan hetkisen kuluttua ja se pohjautuu sun romaaniin. Tuossa ohjaaja Klaas Ohlssonkin nähtiin ennen tätä haastattelua ja sanoin hänelle, kun mä oon nähnyt elokuvan ja mulle tuli itselleni semmoinen olo, että vitsi miten tässä niin kun yhdessä elokuvassa palautettiin jotenkin niin kun kiinni siihen, että mitä kaikki asioita tässä ajassa onkaan jotenkin olemassa. Et siinä oli hyvin tämmöisiä, triggeröi sellainen hyvässä mielessä niin kun monia kohtia, miettii tälleen itse omaa elämää. Miten se menee tosiaan mainittua se, että aika monista sun teoksista on elokuvia ja on näytelmiä ja tällaisia näin, mutta miten tämä niin kuin Rikinkeltainen taivas elokuvana ja nyt sitten romaanina, niin millaisia yhtäläisyyksiä, miten noi syntyy se, että romaanista tehdään elokuva? Onko Klasun kanssa vietetty saunailtaa tyyppisesti?
No ei, eikä ennenkään ole, siis ihan hyvä kysymys, mutta periaatteessa se pitää niin kuin kysyä Klasulta ja myöskin Klasu on käsikirjoittanut tämän elokuvan yhdessä Erik Nurberg-nimisen ruotsalaisen käsikirjoittajan kanssa. Että heiltä pitää kysyä se, että mikä on se prosessi, koska mä kirjoitan niin kuin romaaneja ja joskus myös novelleja. Ja kyllähän mä oon kiinnostunut siitä, mitä mun teoksista tehdään. Kyllä mä oon niinku Klasuakin välillä kiusannut, kun hän on lähettänyt näitä käsikirjoitusversioita ja mulla on ollut paljon mielipiteitä ja ehdotuksia. Sitten me ollaan keskusteltu niistä ja monia ajatuksia on saanut ihan läpikin ja jossakin toisissa Klasu piti päänsä, mikä on ihan oikein, koska hän tekee omaa taideteosta eli elokuvaa, eikä kuvita mun romaania. Mutta mä oon näissä periaatteessa kyllä näissä projekteissa aina, myöskin silloin kun se on ollut teatterin puolella. Mä vähän tunnustelen, että yksikään näistä ohjaajista ei ollut mun niin kuin silleen läheinen ystävä. Että saunailta tai baariilta ei ole niin kuin luonteva juttu. Tunnen ne. Jos mä huomaan, että ne haluaa niin kuin pallotella mun kanssa ideoita ja haluavat mut niin kuin pieneksi osaksi sitä prosessia, niin mä mielelläni oon. sitten on ollut semmoisenkin tapauksia, missä ohjaaja aika selkeästi näyttää, että hei mä teen tämän, että pysy loitolla. Silloin mä oon pysynyt loitolla. Mutta kyllä mä oon nyt tehnyt sen verran ollut mukana, että mä oon lukenut näitä käsikirjoitusversioita ja esittänyt mielipiteitä niin aika laajastikin. Ja se dialogi Klasun ohjaajan ja toisen käsikirjoittajan, hänhän on molempia, kanssa on ollut tosi hyvä. Ja kun mä näin elokuvan, mä näin joitakin työversioita matkan varrella. Sitten kun mä näin valmiin, niin kyllähän on mun mielestä tehnyt tosi hyvää työtä ja ne päänäyttelijät tekevät tosi hyvää työtä. Että toihan on haasteellinen, ihan niin kuin romaanikin, niin se tarina kulkee 60-luvun lopulta lähes tähän päivään tai jonnekin vuoteen 2016-17. Että siinä on valtavasti, siinä on sukupolvia ja siinä on tapahtumia ja sen punaisen langan pitäminen käsissä, se oli haasteellista myös romaania tehdessä ja on varmaankin ollut myös elokuvaa tehdessä. Ja hyvin on mun mielestä onnistuttu ja se casting, ne näyttelijävalinnatkin on ollut tosi hyviä. Ja sitten täytyy vielä muistaa, että minkälaisena aikana tämä tiimi on tätä elokuvaa tehnyt. Että mähän tiedän, että koronapandemia aiheutti kaikenlaista tälle elokuvan teolle, että ulkomaan kuvauksia piti joko typistää kovasti tai niinku niistä piti luopua kokonaan. Ja niinku työskentelytavat tietyissä, kun tätä kuvattiin vuonna 2020 pääosin kai tätä elokuvaa, niin siinä on ollut haasteita ja mun mielestä he ovat hienosti selvinneet niistä.
Minkälaiset arviot annat Nikke Lignellille pääosan esittäjän roolista?
No tämä on mun mielestä hauskaa, koska no ensin mä sanon tänne, että joku mä kirjoitin romaania, mutta totta kai kaikki. Ensinnäkin se kertoja, jolla on nyt nimi, Frey Östman. Romaanissa mä tein sen niin kuin viekkaasti, että se on nimetön. Hän ei koskaan saa nimeä tämä kertoja. No tietysti kaikki luulivat, että hyvin moni lukija koki ensinnäkin, että se on päähenkilö. Ja toisekseen koki, että he sanoivat minulle, että olet varmasti sinä se kertoja. No ei tietenkään, mä kirjoitan fiktioromaaneja, fiktiota. Mutta mulle päähenkilö tuossa kirjassa on ehkä vielä siis ainakin kirjassa on ehkä vielä enemmän Stella Rebel, tämä rakastettu / elinikäinen ystävä, joka hänellä on. Ja sitten varsinaiseen kysymykseen minusta Nikke suoriutuu hyvin. Ja myöskin Tom Reiström, joka näyttelee sitä kertojaa nuorena. Et niin kuin mä jo sanoin, niin mun mielestä kaikki päänäyttelijät tekevät todella hyvää työtä siinä.
Onko mitään mahdollisuuksia, että jos olisi tässä niin kuin sulla jossain kohdassa tullut, että et mulla olisi ehkä näyttelijäidea tai jotain tällaista, niin oletko uskaltanut, kehdannut, halunnut antaa jonkun pikku tipsin, että hei mun näkemys on tämä, se kerrot, että on niin kuin käyty kuitenkin semmoista viestinvaihtoa ja pallottelua näin?
Joissakin asioissa kyllä, mutta ei noissa. Sanotaan näin, että mä oon nuorena ollut. Mä oon esimerkiksi ollut Svenska Teaternin niin kuin dramaturgin sijaisena vuoden. Mä olin tämä ruotsinkielinen virusteatteri, sen niin kuin 1.0-editio, jolla oli ensin edesmennessä Lepakossa tilat ja sitten Rajasaaressa vanhassa puhdistamossa. Niin mä olin vähän jopa semmoinen pihatonttu siinä teatterissa, että mä käänsin heille näytelmiä ja mä soitin housebandissa ja kitaraa ja silleen. Niin mä oon tehnyt. Ja nuorena mä oon myöskin kirjoittanut pari elokuvakäsikirjoitusta. Mä oon kirjoittanut aikoinaan yhden koko illan näytelmän. Mä oon surkea dramaatikko ja siksikin mä tiedän, että mun ei kuulu puuttua. Siis ei ole mun asia. Siinähän on huippuammattilaiset tekemässä tuota työtä, castingia ja valitsemassa näyttelijöitä. Ei mun kuulu kirjailijana tulla sinne sanomaan, että hei mä haluan ton ja ton päärooliin. Että en mä oon noihin koskaan puuttunut. Se alue, jossa mä oon vähän päälle pääsmäri, se on musiikki. Että aina kun valitaan niin kuin musiikkia mun elokuviin, niin silloin mä yritän vähän, että eikö nyt toi biisi olisi parempi. Mutta siinäkin mä tiedän, yksi hyvä asia siihen liittyen, että on jo työ- ja elämän kokemusta, on sekin, että mä tiedän niin kuin suomalaisen elokuvan tekemisen ehdot. Eli mun kirjassa, niin sen kertojan isän niin kuin tämmöinen ylivoimainen suosikkibiisi ja ylivoimainen niin kuin popkulttuurin suosikkihahmo on George Harrison ja kappale Something. No mä tiedän, että Klasu olisi halunnut ostaa sen irti, sen Somethingin, mutta se olisi varmaan maksanut niin kuin puolet elokuvan budjetista. Eli siinä on nyt ruotsalaisen Cornelis Vreeswijkin kappale, joka toimii niin kuin, samaan tarkoitukseen ihan todella hyvin. Mutta nämä on just nämä ehdot. Musiikkiin mä niin kuin yritän puuttua vähän, mutta mä tiedän samalla, että suomalaisen elokuvan budjetilla ei välttämättä pysty ostamaan irti Beatles tai Michael Jackson tai tämmöisiä kappaleita. Se on liian kallista. Siinä menee liian iso siivu budjetista. Et kun joskus suomalaista elokuvaa kritisoidaan niin kuin aika rajustikin, nythän on hyvä pöhinä päällä Hytti numero 6 ja Tuuve ja paljon muitakin hyviä palkittuja, ulkomailla palkittuja elokuvia, mutta monesti se kritiikki on ollut aika raakaa, mutta mä oon aina yrittänyt muistuttaa, koska mulla on ollut Ruotsissa ja Tanskassakin ystäviä, jotka ovat tunteneet sikäläisen elokuva-alan, niin jo Ruotsissa ja Tanskassa ne elokuvabudjetit ovat niinku usein niinku monta kertaa suurempia kuin meillä. Et täytyy myöskin muistaa, että millä resursseilla meillä tehdään. Ja yksi juttu on sitten se, että musiikkia ei saa ostettua irti. Tosin ei sekään ole mikään oikotie onneen. Mä näin norjalaisen TV-sarjan tuossa pari vuotta sitten, joka kertoi tästä Norjan öljybuumista silloin 70-luvulla. Ja se sarja, TV-sarja, kun norjalaisilla on niin kuin rahaa, niin siinä oli saatu ostettua irti kaikki 60-70-luvun niin kuin Rolling Stonesia ja The Mamas and the Papas. Ja siinä oli kaikki oikeat biisit. Se oli silti aika hengetön se sarja. Että eihän se ole niin kuin, että mitään niin kuin oikotietä onneen. Että vaikka pystyisit ostamaan niin kuin irti kaiken niin kuin NS-epokkiin kuuluvan niin kuin kansainvälisen musiikin, niin silti se voi tyssätä vaikka huonoon käsikirjoitukseen tai hengettömään ohjaukseen tai johonkin.
Kjell Westö, mitkä on semmoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kirjailijan itsetuntoon?
Niitä on tosi paljon ja toi on mulle vaikea kysymys, koska tietysti pitkä työura ja niinku ura alalla ja tietty menestys myös ovat tuoneet mulle hyvän itseluottamuksen. Mutta sä käytit nyt sanaa itsetunto ja se on niinku loppujen lopuksi aika vaikea ja herkkä sana, koska mulle... Mä teen aika selkeän pesäeron itseluottamuksen ja itsetunnon välillä. Itseluottamusta voi kasvattaa tekemällä hyvää duunia ja onnistumalla ja saamalla hyvää palautetta. Se on toiminut mulla. Mä oon niin kuin paljon rohkeampi ihminen. Nyt nuorena mä olin niin kuin todella pelokas. Niin kuin hyvä esimerkki on esiintymiset. Että mä en koulussa pystynyt pitämään esitelmää luokan edessä. Että polvet, niin kuin, että mä olin niin kuin jotenkin tärisin kauttaaltaan. Ja sitten musta on kuitenkin tullut tottunut esiintyjä. Ja tämä kaikki liittyy itseluottamukseen. Mutta itsetunto on mulle jotain. Musta tuntuu, että semmoinen perustavanlaatuinen syvältä tuleva itsetunto, se syntyy tosi varhain lapsena tai sitten ei. Ja siinä mä oon tapellut ton kanssa koko elämäni, että mulla ei ole vieläkään kauhean hyvää itsetuntoa. Ja se johtaa sitten siihen, että on tätä sanottu mulle ihan niin kuin päin naamaakin, että mä oon ihan niin kuin yliherkkä kritiikille ja tommoselle. Ja se johtaa sitten siihen, että kun mä kuitenkin tekemisen palo on valtava ja mä teen koko ajan tälläkin hetkellä, on kaksikin kirjaprojektia meneillään ja on musaprojekteja, niin mä vähän niin kuin sulkeudun omaan kuplaani tai semmoiseen omaan tilaan, jotta että nuorena... Multa saattoi mennä päiviä ja jopa viikkojakin, ehkä pitempiäkin aikoja. Niin kuin ihan, työt meni ihan pieleen, koska mä olin lukenut jostain jonkun ilkeän heiton minusta ja sitten antanut sen vaikuttaa. Ja siinä on pakko tässä ammatissa, missä on kuitenkin luupin alla ja niin kuin tarkkailun alla ja niin kuin koko ajan tavallaan saa arvosanan joko hyvän tai huonon kaikesta, minkä tekee. Niin ainakin mä oon kokenut sen niin, että on pakko oppia vaan niin kuin syventymään siihen omaan juttuun ei pidä koko ajan miettiä sitä, että mitä mieltä toiset ovat ja onko mä nyt nousussa vai laskussa niin kuin taidemarkkinoilla tai kulttuurimarkkinoilla. Tämä on vähän sukua sille, minkä mä taisin sanoa tässä aikaisemmin, että mä en myöskään kauheasti, että sanotaan, että jos musta tehdään iso juttu jonnekin, niin mä haluan lukea sen etukäteen, että kaikki mun repliikit ja faktat on oikein, mutta sitten kun se jos se on isosti jossain vaikka iltapäivälehdessä tai Hesarissa tai jossain, niin en mä niin kuin sinä julkaisupäivänä istu tuijottamassa sitä, koska se ei ole hyväksi niin kuin ihmisen psyykelle. Ja tämä niin kuin asia, joka isomminkin on mun mielestä koko tämän meidän aikamme ongelma, että me niin kuin tuijotetaan toisia, niin kuin itseämme niin paljon. Kaikki selfiet ja kaikki, jos mietitään just sitä niin kuin oman kuvan tuijottamista, johon joutuu tottumaan, kun on niin kuin tekee julkista työtä, mitä niin kuin kirjan kirjoittaminen on, niin mene vaikka 150-250 vuotta taaksepäin. Miten paljon joku esimerkiksi talonpoikaisperhe, miten paljon ne katsoo omaa kuvaansa peilistä? Tosi harvoin. Ehkä kun mentiin kirkkoon sunnuntaina, että onko jakaus nyt oikein ja silleen. Ja voi sanoa, että vaan ruhtinaat ja niin kuin kuninkaalliset siihen aikaan, ne varmaan niin kuin katsoi peiliin paljon, koska niiden, ja niistä tehtiin muotokuvia. Ja tänä päivänä siis miten tietoisia me joudumme olemaan siitä, keitä me ollaan ja minkä näköisiä me olemme. Se on, mun mielestä se on järkyttävää.
No on.
Ja nyt mulle, on, ja siis mulle tuli just mieleen, että se termi, että no nyt on kyllä peiliin katsomisen paikka, joka on taas sit ihan eri maailmaa.
Joo, siis sehän on taas niinku kriittinen, että aina kun urheilija suoriutuu huonosti, niin ja toi on mun mielestä, mä en ole ikinä tullut ajatelleeksi tota, mutta sehän on ihan oikeasti, miksi pitäisi katsoa peiliin just kun on epäonnistunut, että voihan sitä meditoida ja niinku, ja selvittää se asia muuten itsensä kanssa, että hei, mun pitää tehdä asiat paremmin, mutta miksi tuijottaa itseään peilistä?
Niin, oikein niin kuin kaivaa itse.
Ja siitä on tullut, ihan sanonta.
Niin.
Joo, kyllä.
Sadun sunnuntai vieras.
Mitä sä sanot tästä Suomen iän ikuisesta vertailusta Ruotsiin? Tavallaan niin kuin monella tasolla. Tässä nyt esimerkiksi budjeteista, jos puhutaan, että siellä on vähän enemmän kuin meillä. Mutta se, että kun maailmassa on, myöskin tässä asiassa ollaan menty eteenpäin, niin missä me mennään niin kuin tässä? Miten voi suomalaisten itsetunto verrattuna vaikka nyt sitten muihin Pohjoismaihin tällä niin kuin kulttuurin saralla?
Tavallaan en mä nyt sano, että mä oon oikea ihminen tai oikein ihminen kommentoimaan tätä, mutta en mä oon ihan vääräkään, koska mä oon niin kuin Ruotsissa jopa asunut ja mä oon kiertänyt kirjailijana Ruotsia ihan siis etelästä pohjoiseen. Mä oon matkustellut paljon ja tehnyt töitä kirjailijana, esiintynyt myös Tanskassa ja Norjassa. Mun aika ytimekäs vastaus on, että meidän kannattaa lakata tuntemasta sitä niin kuin alemmuuden tunnetta. Ei meillä ole mitään hävettävää. Että totta kai jossain vaiheessa Tanska on tullut kuuluisaksi siitä, että heidän TV-sarjat, varsinkin rikossarjat ja elokuvat ovat niin kuin maailman menestyksiä. Ja Ruotsissa puhuttiin taas pitkään ja puhutaan varmaan vieläkin tästä Ruotsin musiikki-ihmeestä, että kaikki Jennifer Lopezit ja Christina Aguilerat ja nämä tilaa niin kuin ruotsalaisilta biisintekijöiltä biisejä. Mutta ei mikään, jos lykästään, niin me pystytään samaan tietysti semmoisen. Semmoinen onnistumisen traditio, perinne, luo usein uusia onnistumisia. Mutta mun mielestä, mä joskus sanon popmusiikista, joka nyt on mulle tosi rakas aihe ja ala. Että vaikka Ruotsi alkoi saada jo 70-80-luvulla niin kuin ihan Jenkkilässä ja Briteissä niin kuin listamenestystä, niin sen ajan suomalainen niin kuin populaarimusiikki on usein niin kuin originellimpaa ja niin kuin vahvempaa. Ei se, että sanotaan näin, että jos se, että sun tekemäsi juttu leviää maailmalle, olisi se ainoa kriteeri, niin sittenhän Gangnam Style on niin kuin maailman historian paras musiikkikappale, ja sitä se ei todellakaan ole. Että täytyy lakata jossain määrin katsomasta tämmöisiä niin kuin ulkoisia juttuja, siis listasijoituksia ja montako miljardia tai 100 miljoonaa osumaa tai kuuntelua Spotifyssa tai YouTubessa. Me tehdään niin kuin tosi hyvää duunia täällä, että et se alemmuuskompleksi johonkin Ruotsiin verrattuna on niinku turha. Toki Ruotsi on 2 kertaa isompi maa, että siellä niinku kaikki on vähän isompaa ja business on vähän isompaa, mutta ei se aina sen verran paljon Ruotsissa liikkunut ja tehnyt hommia, että ei se aina ole mikään hyvä asia. Tukholma esimerkiksi on niin trendiherkkä kaupunki, että se menee jo niinku mun mielestä ahdistuksen puolelle, että Helsingissä on helpompi hengittää.
Kuten sanottua, niin suosikkikirjailija olet ja palkittu sellainen. Niin mitä se muuttaa tuossa sun ammatissa, kun tulee sitä menestystä, tulee suitsutusta? On varmasti olalle taputettu ja maljoja nostettu ja kaikkea tällaista näin. Ja sitten kuitenkin siellä on ytimessä se, että nyt niin kuin pidetään fokus siinä omassa tekemisessä. Mutta miten esimerkiksi, missä kuljimme kerran Finlandia-palkintoa 2006, miten sitä juhlittiin?
En mä enää oikein muista. Mä muistan, että me mentiin syömään Farouchiin kustantamoiden kanssa. Ja silloin mä kutsuin eka vaimoni Jenni. Me oltiin naimisissa silloin vielä. Hänkin oli mukana, mikä oli aika harvinaista, koska meillä oli kaksi molemmilla. Niin kuin, hänelläkin oli tärkeä työura ja me ei niin kuin, kauheasti edustettu yhdessä. Mutta ei siinä sit varmaan illalla kotona niin juotiin maljot tai jaettiin punkkupullot ja syötiin vähän paremmin. Mutta mä oon noissa asioissa, mä oon varmaan öykkäri sit toisissa asioissa, mutta noissa asioissa mä oon niinku aika vaatimaton. Et en ole koskaan esimerkiksi kun täyttänyt pyöreitä vuosia, niin mulle jonkun niinku vastaanoton pitäminen on ihan semmoinen käsittämätön idea. Ja yksi hyvä esimerkki, ja tämä on vähän sukupolvikysymys kulttuurin alalla. Jossain vaiheessa, mä sanoisin vuosituhannen vaihteessa, mä huomasin, että nuoremmat kirjailijat, ne rupesivat pitämään semmoisia release party-juttuja. Että niinku julkkarit. Ja mä olin ihan, että hei haloo. Mä oon julkaissut jo 10 kirjaa ja mulla ei tullut mieleenkään. Ne nyt vaan ilmestyy ja sit työt jatkuu. Että ehkä tässä näkyy se mun sukutausta. Sehän on aika kaukana jo se. Mähän oon ihan niinku kirkkoon kuulumaton kaupunkilainen, mutta mulla on niinku tosi syvät sukujuuret siellä Pohjanmaan, ei nyt körttiläisyydessä, mutta niinku vapaakirkoissa ja ylipäätänsä semmoista syvää uskonnollisuutta on ollut, niinku oli suvun vanhemmissa sukupolvissa paljon, kun mä olin lapsi. Ja se tietty niinku vaatimattomuus, että ei nyt pröystäillä, vaan jatketaan niinku työn tekemistä, niin mä luulen, että se pohjalainen niinku pohjavire on mussa yhä. Että onhan ne hienoja hetkiä ja kyllä mä ikäni muistan sen, kun piti pitää se kiitospuhe ja se oli vanhan ylioppilastalon juhlasalissa silloin, niin olihan se ihan mieletön hetki, mutta se on ollut minusta aina aika kaukana. Et sit sama se oli silloin, kun toi Kangastus 38 sai Pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkinnon, mikä on niinku todella iso juttu. Mutta mä olin silloin Ruotsissa ja suhde siellä oli just niinku loppunut. Et mä olin sitten niinku yksin, menin niinku TV-studioon siis Tukholmassa ja oli suora lähetys. Sitten mä menin hotellihuoneeseen ja nukkumaan ja seuraavana aamuna lensin Helsinkiin ja bändillä oli treenit illalla ja sitten treenattiin. Ja siis ei siinä niinku mitään sen kummempaa. Mä tykkään tekemisestä. Mulla on aika harvoin niinku semmoista fiilistä, että nyt pitää pysähtyä juhlimaan 3 päiväksi. Niinku voi sen ilmaista niinkin juhlavasti, että mulle niinku elämä ja työnteko on juhlaa. Se, että saa olla terve ja saa niin kuin tehdä hienoja progiksia ja mulla on niin kuin jotenkin aina fokus niissä.
Mutta jos me oltaisiin Amerikassa, niin mitä se voisi olla? Minkälainen olisi Amerikan chelvestö?
No olisi se ehkä vähän, niin mä tiedän. Toi on jännä kysymys. Mä kierrän sen vastaamalla, että se mikä on mun mielestä Suomessa aina ollut sitä mieltä ja varsinkin sen jälkeen, kun itselle tuli sitä niin kuin kuitenkin tunnettuutta, että ihmiset tunnistaa, niin kyllä tämä suomalainen niin kuin tapakulttuuri, onhan siinä niin kuin huonojakin puolia, tylyyttä ja sellaista, mutta on se niin kuin meidän niin kuin jotenkin yksityisen reviirin kunnioittaminen on meillä. Siis, mä käytän esimerkkiä, edesmennyt Kirka, joka oli kuitenkin laulajana niin kuin todella iso hahmo. Mä satuin näkemään kerran, se oli sunnuntai-aamu, mä olin jostain syystä keskustassa kävelemässä ja Kirka, joka asui Kruununhaassa, oli kanssa siellä. Ja sitten hän oli ilmeisesti pankkiautomaatilla nostamassa rahaa, kun Viking Linein Ruotsin laivalta tuli sit niinku ihmisiä ja niinku jäivät pysäkillä pois. No nehän niinku hyökkäs kyllä hänen kimppuunsa, mutta jossain Jenkeissä se tilanne olisi ollut ihan älytön, että niinku varmaan olisi niinku vaatteet viety päältä. Mutta mä näin, miten ne niinku kohteliaasti pyysi nimmaria ja hänhän oli hyvin kohtelias ihminen. Hän kirjoitti ne nimmarit ja sitten mä katsoin tuota tilannetta vähän. Mä olin niinku ehkä 30-40 metrin päässä ja ajattelin, että tämä on niinku Suomea. Että se auttaa niinku pysymään, että silloin kun menee vähän lujempaa ja tulee menestystä, niin tämä meidän jotenkin aika rento ja luonnollinen niin kuin suhtautuminen asioihin on niin kuin todella hieno asia ja ainakin auttanut minua niin kuin siinä mielessä, että niin kuin jalat pysyy maassa silloinkin, kun menee vähän lujempaa. Et jossain Jenkeissä niin siihen kulttuuriin kuuluu kaiken niin kuin paisuttaminen ja se on mun mielestä huono asia. Että kyllä varmaan, no mä ajan Toyota Priusta ja tätä ehkä saa sanoa radiossa, en tiedä. Mutta jos mä olisin Jenkeissä niin, ja olisi mennyt hyvin, niin mä aikoinaan kuulin, että Brad Pitt oli ihan ekoja, joka siirtyi hybridiautoon, mutta hänellä olikin niitä 5. Että ehkä mä omistaisin sitten 5 Priusta, jotka olisivat pysäköintinä eri paikkoihin Helsingissä.
Mutta sä oot myöskin isä. Ja tosiaan tässä nyt niin kuin mainittujen tämmöisten niin kuin isojen menestyksen aaltojen kohdalla, niin siellä on ollut ne pienet piltit. Mm. Niin miten paljon se on pitänyt sulla jalkoja maassa kautta jotenkin sitten maadattanut, pitänyt siinä ytimessä se, että isä kirjoittaa ammatikseen ja tässä on tämä fokus?
Erittäin paljon. Erittäin paljon. Ja olihan siinä tasapainottelemista. Mä tiedän, kun mulla on ollut aina toimittajatuttavia aika paljon, niin mä tiedän, että mua pidettiin silloin sanotaan 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa, kun niitä haastatteluja alkoi olla enemmän, niin vähän niin kuin teflon haastateltavana. Että yksikin, joka haastatteli mua nyt ihan muutama vuosi sitten, sanoi, että sähän olet ruvennut puhumaan ihan oikeita asioita, että hän ei ollut halunnut ottaa vastaan sitä tehtävää ensin, että oli ilmeisesti sanonut toimituksessa, että eihän tuosta jätkästä irtoa mitään. No yksi syy siihen oli just se, että se oli semmoista nuorella käyntiä, että mä niin kuin epätoivoisesti yritin suojella niitä poikia ja myöskin perhettä siitä julkisuudesta, että se oli tärkeää ja mun mielestä se onnistukin ihan hyvin. Ja se auttoi todella paljon pitämään jalat maassa, että vaikka olisi jonkun palkinnon saanut, niin perjantaina, niin sitten kun lauantaina piti ajaa jonnekin Helsingin pohjoispuolelle viemään poikaa jalkapalloturnaukseen, niin siinä mukavasti niin kuin tuli prioriteetit, niin kuin huomasi niin kuin elämän prioriteetit, että tämä on sitä oikeaa elämää. Ja mun pojat taas valitsi semmoisen tien, meillä on yhä tosi ironinen tapa kommunikoida keskenään, että nehän suoraan sanoen hattuilee mulle. Että mähän on niille tietysti boomeria. ja tää oli jo niinku heidän varttuessaan, että he ottivat semmoisen mun mielestä hienon, vähän ironisen niinku näkökannan, että se kirjoittaminen ja se julkisuus, että se on niinku faijan juttu. Ja nythän ne on jo 30-vuotiaita. Mä tiedän, että on niitä kiusattu koulussa, mutta ei, siis kumpikaan ei ollut koulu kiusattu, mutta silleen niin kuin ystävällisesti kavereiden kesken, kun mun jotain niin kuin nuoruuden kuvia, missä mulla on semmoinen niin kuin 80-luvun permanentattu kiharatukka ja raitoja, niin on ollut niiden niin kuin äidinkielen niin kuin kirjoissa ja sitten tekstiesimerkkejä nuoruuden runoista, niin kyllä ne on jälkeenpäin kuitanneet, että ei se niin kuin ihan kivaa ollut. Mutta ne valitsi just sen niinku ironisen lähestymistavan ja se on ollut mun mielestä tosi hauskaa, että me vieläkin heitetään niinku läppää toisillemme ja niinku tästä mun kirjoittamisesta. Ja se on niinku ollut todella, todella hienoa. Ja sitten me ollaan välttänyt sen vanhemman pojan Benjaminin kanssa. Me annettiin kerran yhteinen haastattelu. Se oli siihen Helsingin Sanomien sarjaan, missä on nämä perhesuhteet. Hän oli silloin niin kuin hyvin lähellä niin kuin jalkapalloilla ja niin kuin ammattilaisuraa, että se liittyi siihenkin, että hänkin, niin kuin, hänenkin nimensä näkyy välillä. Mutta se on ainoa kerta, että muuten mä yritin niin kuin pitää ne ja he halusivatkin niin kuin pysyä loitolla kaikesta tuosta. Ja se oli niin kuin todella tärkeää.
No onko missään vaiheessa ollut semmoinen ajatus, että olisit salanimellä kirjoittanut?
No mähän olen kirjoittanut salanimellä. Tosi nuorena. Kahden runokokoelman jälkeen ruotsiksi siis. Mä kirjoitin kolmannen salanimellä, en nyt oikein muista mistä syystä. Ja se on varmaan mun yksi kaverini julkaisi sen, niin kuin, silloin oli semmoinen oma pienkustantamo. Ja olisikohan se myynyt 27 kappaletta, että se on varmaan mun vähiten myynyt kirja. Mutta ei huono. Niin siis se on se mun kolmesta runokokoelmasta, jonka takana mä vieläkin yli 30 vuoden jälkeen niin kuin jossain määrin niin kuin seison. Ja nyt Olen mä tuntenut kiusausta yrittää. Mä aikoinaan ihailin Pirkko Saisiota valtavasti, kun hän kirjoitti Jukka Larsson ja Eeva Vain nimillä romaaneja. Ja piti sen vielä niin hyvin salassa, että kerran taisi paljastua vasta Finlandia ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa, että Eeva Vain olikin Pirkko Saisio. Mä diggasin ihan kybällä siitä jutusta ja että hän teki niin, vaikka se varmaan joitakin piirejä ärsytti. Mutta mä en usko, että mä pystyisin siihen. Ensinnäkin ne on niin levinneet, ne mun kirjat, niitä on luettu niin paljon. Ihmiset ovat tarkkakorvaisia ja tarkkanäköisiä. Mulla on se tietty temperamentti ja tapa käyttää kieltä kuitenkin. En usko, että mä pystyisin ehkä siihen, mutta silloin mä joutuisin kikkailemaan. Ja mä oon nyt mielestäni liian vanha kikkailemaan kirjoittaessa, niin että mä pyrin kohti semmoista yhä yksinkertaisempaa ilmaisua, että siinä jäisi vaan se ajatusten ja tunteiden ja tapahtumien ydin jäljellä.
Mutta tuli mieleen, että millainen sä olit aikoinaan niin kuin äidinkielen tunnilla? Että millainen äikän maikka sulla on ollut joskus?
No mulla on ollut useita, koska mä vaihdon kouluja, mutta se mikä on nykyään yläaste, joka oli silloin keskikoulu, niin silloin mä tykkäsin kertoa tarinoita ja sitä mun niin kuin mielikuvituksen käyttöä rohkaistiin, mikä oli hieno asia. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, mä olin hirveän ujo luokan edessä ja niin kuin niissä kouluympyröissä silloin nuorena, että mä en pystynyt itse lukemaan ääneen niin kuin luokan edessä missään tapauksessa, niin että mun aineita, mutta se äidinkielen maikka luki. Ja kyllä mulla oli ihan kymppi aina. Mutta sitten muutin, peruskoulu tuli ja mun Munkkiniemen ruotsinkielinen koulu tai lukio lakkautettiin ja mä siirryin toiseen lukioon ja siellä mulle äidinkielen opettaja oli semmoinen vanhempi herrasmies, jonka kanssa mä kyllä ystävystyin sitten myöhemmin, mutta meille tuli ihan kitkaa, että hän alkoi valmistaa niin kuin ylioppilaskirjoituksia varten, että nyt ei näitä lapsellisia mielikuvitusaineita enää, vaan nyt niin kuin tieteeseen pohjautuvaa ja mä olin aika känkkäränkkä lukiolainen. Mun arvosanat laski ja mä olin todella hankala, myönnettäköön, niin siis semmoisella kiltillä tavalla. En mä mikään niin kuin juvenile delinquent ollut, mutta lintsasin ja lukeminen ei maittanut. Ja sitten mä keskeytin kun mä kirjoitin aineita, niin keskeytin ja niin kuin laitoin vaan sinne puoliväliin, että nyt en jaksa kirjoittaa enää, että niin kuin suurin piirtein, että haista. ja siitä tuli isotkin keskustelut ja oli aika paljon kitkaa. Hän on jo kauan sitten edes mennyt, tämä äidinkielen opettaja. Mutta sitten mä kuitenkin selviydyn lukiosta ja tulin ylioppilaaksi. Sitten noin 10 vuotta myöhemmin, kun mä julkaisin sitten ensimmäisen novellikokoelman, niin mä sain tältä opettajalta kirjeen, joka oli hirveän niin kuin semmoinen, että hei, että kaikesta huolimatta mä oon ylpeä susta. Ja sitten mä kirjoitin hänelle vastauksen ja sitten sen jälkeen me aina kun törmättiin, niin juteltiin ja meistä tuli niinku ystäviä. Se oli hirveän hienoa.
Wow! Ihan kylmikset.
Asia, joka myös kaipaisi aika paljon huomiota, on tietysti toi, että niinku lukemisinnostus laskee kuin lehmän häntä. Lapset ja nuoret eivät lue, eikä ehkä niinku tässä maassa luetakaan oikein samalla tavalla luokaa aikaisemmin. Mutta nimenomaan tuolla niinku koulumaailmassa, niin nyt perhana, nyt niin kuin isketään nyrkkiä pöytään. Millaisen jotenkin tervehdyksen sä haluaisit antaa siihen, sen niin kuin, että mikä innostaisi lukemaan ja myös totta kai kirjoittamaan?
Joo, tämä on iso juttu ja siis Suomihan on ollut erittäin lukeva maa. Jos mietitään niin kuin mediaa, mietitään niin kuin päivää, siis lehtiä ja mietitään myöskin niin kuin kirjastoa ja niin kuin kirjojen lainaamista ja silleen. Ja niin kuin jo sanoit, se on varsinkin nuoremmissa sukupolvissa nyt se laskee kuin lehmä häntä. Ja jos mulla olisi joku niin kuin tämmöinen instant cure, nopea niin kuin keino tähän kaikkeen, mä sanoisin sen. Eihän mulla ole, en mä voi sanoa muuta kuin, että lukeminen on ehkä saanut joidenkin nuorten silmissä, se on niin kuin tylsää toimintaa ja niin kuin kirja on tylsä verrattuna johonkin niin kuin vetävään HBO- tai Netflix-sarjaan tai johonkin uuteen niin kuin peliin, jota kaikki pelaavat, mutta se ei ole tylsää. Siis se syventää ihan eri. Mullakin tämmöisenä kirjoittavana ja lukevana ihmisenä on ollut vaikeuksia sen kanssa, että ne on niin perhanan taitavasti tehty kaikki nämä niin kuin laatusarjat. Nykyään siitähän on puhuttu viimeiset 10-20 vuotta, että nämä Netflixin ja HBOn laatusarjat ovat niin kuin tämän aikakauden romaaneja. Niin kuin, että ne näyttelevät sitä samaa roolia kuin joku romaani on voinut näytellä vielä 60- tai 80- tai 90-luvulla, että kaikki puhuu niistä. Mut kyllä mä silti sanon, että romaaneissa ja kirjoitetussa sanassa on jotain semmoista, ensinnäkin niitä voi lukea ja kuluttaa niin kuin omassa tahdissa ja voi palata ja siihen niin kuin se syventyminen saattaa tuntua ensin raskalta, mutta se ei ole sitä, vaan se tuottaa, mä itsekin tiedän, että se tuottaa mulle yhä niin kuin semmoista syvempää, ei vaan tyydytystä, vaan myös elämäymmärrystä se, että niin kuin lukee jonkun hyvän teoksen ja se voi olla romaani tai se voi olla tietokirjallisuutta, se voi olla mitä vaan, mutta se prosessi on erilainen kuin se, kun sä katsot liikkuvaa kuvaa. Ja sitten kirjoittaminen, mitä mä pystyn sanomaan, kun se on ollut mulle, niin kuin, sehän on mun elämäntehtävä. Ehkä mä sanon sen näin, kirjoittamisessa on hienointa se, ja se tapahtuu yhä tämmöiselle niin kuin ammattilaiselle, joka on kirjoittanut ammatikseen 40 vuotta, että välillä kun pääsee siihen flow-tilaan, niin sinne paperille ilmestyy ajatuksia ja kuvia, joista mulla ei ollut harmaintakaan aavistusta, että mulla on niitä, että ne on mulla. Että se, että niin kuin kirjoittaminen on ajattelemista ja sen kautta niin kuin tutustuu itseensä ja myös maailmaan niin kuin tavalla, joka on niin kuin kerta toisensa jälkeen yllättävä. Ja siinä niin kuin oikeasti kyllä viisastuu. Eri asia sitten pystyykö sen niin kuin viisastumisen siirtämään omaa oikeaan elämään. Se ei ole aina niin helppoa siirtää sitä niin kuin omaa reaalielämään, mutta siinä viisastuu kyllä.
Parissakin coverbändissä teikäläinen on kitaran varassa, niin millaiset niinku rokkielkeet sulta sit löytyy? Koska että tämä niinku ammattilaisuus, joo, että sä oot niinku menestyskirjailija ja kaikkea, sitten on tämä niinku palo siihen musiikkiin, niin lähteekö sulla skeban varassa ihan käsistä?
Ei lähe. Tuohon on pakko vastata anekdootilla. Mun nuorempi poika Kalle oli kerran, se oli niinku lähisukulaisen tai ystävän hääjuhlat. Ja sitten Kalle oli niissä juhlissa kanssa, oli silloin ehkä 25, ehkä vielä vähän nuorempi, ja tuli mukaan myös jatkoille. Ja jatkoilla hän sitten joskus 3:00 esitti kaikille siis mun sukupolven niin kuin muille vieraille, minkälainen mä oon lavalla. Ja siis hän kyllä niin kuin armollisesti sanoi, että mun niin kuin soittotaidot ovat pikkasen kehittyneet, mutta hän ihmetteli sitä, että miksi mulla on niin kuin molemmat jalat pultattu lattiaan ja sitten vielä lantiokaan ei liiku yhtään. Ja se herätti niin kuin suurta hilpeyttä, että kaikki nämä niin kuin mun kaverit hän nauroi ihan katketakseen, kun hän oikeasti esitti fyysisesti, minkä näköistä se on, se suolapatsas siinä lavalla. Mutta mä sitten jälkeenpäin sanoin hänelle, että on tässä kuitenkin vuosikymmeniä varrella tapahtunut parannusta, koska kun oli ekat keikat jonkun niin kuin lukioajan tai niin kuin ihan nuoruusvuosien bändin kanssa, niin mä halusin soittaa selin yleisölle, koska mua pelotti niin, että nykyään mulla on kuitenkin kasvot niin kuin yleisön päin. Mutta ei niitä muuveja juuri ole. Ja sitten soittotaidot on sen verran vajavaista, että mulla on pakko keskittyä siihen soittamiseen. Joo, siitäkin mä oon saanut kuulla kuittausta nuoremmilta, että mä kuulen, mä pidän niin kuin kitaraa niin korkealla, että se näyttää ukuleleltä. Että se kuuli soittoasentoon, että se on jossain siinä polvien korkeudella, tiedätkö, niin kuin jollain, mä tiedä kellä, onko se sitten Keith Richards vai Sid Vicious vai kuka. Mutta kun mä en pysty soittamaan, jos se on niin matalalla, mä soitan silloin huonommin.
No, mutta jos se on ukulele, niin sittenhän siinä on vähän tällaiset Marilyn piukat paikat meininkiin. Mutta mikä on se biisi, missä on kaikista kovin riffi? Mikä on ehdoton biisi siinä kategoriassa?
Mä meinasin sanoa, että mä oon roots-musiikin ystävä. Ja mä oon niinku, mun eka idoli aikoinaan oli John Fogerty, eli Creedence Clearwater Revival. Niin ehkä se on joku, joka on pysynyt mulla, joku Green River, sen riffi. Ensin piti vastata näin, mutta sitten mä tuli mieleen, että kyllä niinku mun suurimmat suosikit on niinku 60-luvun soulin torviriffit. Et nyt ei tule välttämättä niinku biisiä suoraan mieleen, mutta jonkun James Brownin tai Otis Reddingin biisin torviriffi on niinku se juttu. Itse soittanut bändeissä vaan kerran ollut keikalla, missä saatiin niinku torvisektio mukaan. Et mä oon itse joutunut soittamaan niinku kitaralla niitä torviriffejä niinku korvikkeeksi, jos soitetaan joku James Brownin I Feel Good tai joku Otis Reddingin biisi. Ehkä se kuulostaa yhtään samanlaiselta. Et se on niinku todella heikko korvike.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.